jiena Martin da Battista nilqakom għall-10 program fit-tinisensi la xġarrabna fil-gwerra. Fil-program tal-lum se niddiskutu xi ħaġa illi fir-realtà ma ġraċ, imma ġiet ippjanata u kieku twettqet kien se jkollha konsegwenzi illi l-ewwel net ħadd ma kien ikun jaf se jiġri eżattament, imma żgur dawn il-konsegwenzi kienu se jolqtu tajjeb jew ħażin lil Maltin, l-gżejjer Maltin u l-preżenza militari Ingliża u l-kumplament tal-gwerra. Sfortunatament illum Charles De Bono, il-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra, ma jinsabx magħna minħabba hemm dispost, allura il-programm se nkun qiegħed immexxi ħiena waħdi. Però ejja mmorru mill-ewwel dritt għad-diskussjoni. Min jaftit fuq il-gwerra, naħseb intabaħ illi titkellem dwar Operazzjoni Ċitre jew Unternehmen Hercules, li kienet il-pjan tal-assi biex dawn jinvadu lil-Malta fl-1942. Dan il-pjan illi sar bejn it-Taljani u l-Ġermaniżi ma kienx waħdu, jiġifieri qabel dan il-pjan ta' 42 diġà kien hemm pjanijiet oħrajn biex Malta tiġi invaża, tiġi maħuda minn taħt idejn l-Ingliżi, u ma kienx l-ewwel darba raqqas fl-istorja ta' Malta illi kien hemm invażur barrani illi xeħed għajneh fuq Malta. U kif nafu aħna l-istorja tal-gżejjer Maltin hija mżewqa b'dawn l-invażuri, mhux qogħdu nsemmuhom kollha għax aħna qed nikkonċentraw fuq it-Tieni Gwerra Dinjija, però l-aħħar darba qabel it-Tieni Gwerra Dinjija illi xi ħadd irnexxulu iniżżel forza kbira Malta u jaħtaf lil Malta kien profi fi żmien ftit qabel u waqt l-inblok tal-Franċiżi. Meta l-ġeneral Napoleon Bonaparte ħal il-Malta f'Ġunju tal-1998 u mbagħad il-Maltin wara ftit ġimgħat irvellaw kontra l-ħakma ġdida Franċiża u talbu lill-Ingliżi biex jiġu għajnuhom u bis-saħħa tal-Ingliżi u alleati oħrajn il-Franċiżi tkaċċew u Malta spiċċat bħala kolonja Ingliża. Imma għad minn hemmhekk baqgħet il-preżenza Ingliża f'Malta baqgħet dejjem tissaħħaħ u kif edna tajjeb ħafna fil-programmi oħrajn f'din is-sensiela. Bażikament l-Ingliżi kienu jaraw lill-Malta bħala bażi navali. Kwalunkwe ħaġa oħra militari kienet dejjem hemm biex tipproteġi l-bażi navali. Allura nalaw illi l-Armata Ingliża matul is-seklu 19 dejjem kellha dak ir-rwol illi tiddefendi l-bażi navali u meta ġiet ir-Royal Air Force fl-1918 din ukoll ridet tiddefendi l-bażi navali. Dejjem kienet l-ewwel priorità. U ovvjament għal-barrani li jeħtieġ li jiġu Malta, li jeħtieġu jikseb lil Malta bil-forza permezz ta' invażjoni, bil-fors ried jagħmel il-kalkoli tiegħu biex l-ewwel net jasal lej Malta forza ta' invażjoni navali. Imma matul iż-żmien meta bdew jiżviluppaw it-teknoloġiji speċjalment it-teknoloġiji relatati mal-avjazzjoni tal-ajru fis-snin 30 diġà kienu saru esperimenti b'suċċess illi jitniżlu soldati bil-parachut dak illi bl-Ingliż nafuhom bħala paratroopers. U diversi nazzjonijiet fl-Ewropa u l infostom il-Russi per eżempju kien hemm anki Italjani u l-Ingliżi li bdew jesperimentaw kif jużaw il-bombers, il-bombardieri minn flok jimluhom bil-bombi, jimluhom bis-suldati u daw jintefgħu bil-parachute mill-ajru u jniżluhom il-bot mill-frontline, jiġifieri il-bot minn fejn ikun hemm il-linja ta' kuntatt bejn l-għadowa biex bekk ikun jistgħu jagħmlu azzjoni militari min-naħa ta' wara tal-għadu. Għalfejn qed nagħti dan il-preambolu, għalfejn qed nispjega daw l-affarijiet, għaliex da kollu issa se jwassalna biex nibdew nifhmu eżattament minn fejn ġie il-pjan tal-invażjoni ta' Malta, pjan illi ewlen infostom kien hemm l-idejat tat-Taljani u mbagħad daħlu wkoll xi idejat tal-Ġermaniżi, imma min-naħa l-oħra wkoll ridna naraw x'kienu l-pjanijiet tal-Ingliżi biex jiddefendu lil Malta f'każ ta' invażjoni min-naħa Taljana. U propju biex niddiskutu dawn l-aspetti u dawn it-temi, illum magħna fil-programm bħala mistieden għandna lil Gianluca Falzon, li huwa riċerkatur ma' Heritage Malta.
Hi Martin, grazie tal-istedina.
Tajjeb Gianluca, inti naf li segwi ħafna l-programmi tagħna u mhux l-ewwel darba li għamilna alluzjoni li semmejna fuq dwar din l-operazzjoni ċitri l-invażjoni ta' Malta, kont anki magħna fl-ewwel sensiela fejn vera trattajniha ħafna dak iż-żmien fl-ewwel sensiela il-programm kien ta' nofsija. Issa għandna sija allura qegħdin kif ngħidu bil-Malti iktar imxaħxin li nistgħu nitlu iktar fid-dettall diversi aspetti. Fl-introduzzjoni tiegħi ma rridx nidħol f'ħafna dettalji għax kont naf naf li matul l-intervent tijak dawn it-tattalib xi mod ħan semmuhom, ħan noqtuhom u ħan iddiskutuhom. U waħda mill-iktar mistoqsijiet illi naqra dwarhom jien u anke ġieli jistaqsu lili hija imma għaliex it-Taljani ma nvadawx lil Malta fl-1940 meta Mussolini iddikjara gwerra kontra l-Ingliż u l-Franċiżi. Għaliex ma saritx mill-ewwel l-invażjoni u għadu jistennew sa 42 biex isiru pjanijiet propja solidi illi setgħu jitwaħħu verament.
Mela, il-risposta l-iktar qasira ħanejdu hekk u konċiża li wieħed jista' jagħti hija li ironikament, għal-fatt kemm aħna nqisu l-pożizzjoni strateġika ta' Malta hija importanti u għandek ovvjament ċertament minix qiegħed ngħid li ma kienx. Tal-każ li l-Italja ma kienx fil-ħsieb immedjat tagħha li ikun hemm il-bini tar-riżorsi, inklużi riżorsi umani, neċessarji biex Malta tinħataf f'dak il-punt tal-gwerra. Aħna qegħdin ngħidu f'Ġunju tal-1940. Il-kontest importanti ħafna, ġifieri meta wieħed ħares, ad eżempju, lejn il-fatt li sa ftit xhur qabel l-idea li l-Italja fisħiħ tidħol fil-gwerra man-naħa tal-Ġermaniżi kontra l-Alleati kienet ħafna drabi toqgħod fuq l-latitudnijiet u l-burdati li kien ikollu Benito Mussolini kif għandna miktub u konfermat kemm fid-djarju ta' Galeazzo Ciano bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin Taljan kif ukoll minnha ta' Pietro Badoglio li dak iż-żmien kien kapo di Stato Maġġore Ġenerali, ġifieri il-Chief of Staff tal-Militar Taljan at large. Dik hija xi ħaġa spunt importanti ħafna biex wieħed jifhem eżattament il-kuntest, ġifieri l-Italja huwa nazzjon li fost affarijiet oħrajn lanqas biss qisu għadu ċert eżattament meta dieħel fil-gwerra. Li aħna nafu huwa li l-fizzjali tal-kmand Taljan lil Mussolini u li kienet xi ħaġa li Mussolini aċċetta u li preżenta lil Hitler diversi drabi kienet li l-Italja bħala stat li lest biex jidħol għall-gwerra ma setax jagħmel dan qabel bejn 1942 u 1943. Sintendi allura qegħdin inħarsu lejn stat li ċertament dawk il-miljuni ta' nies dawk l-ajruplani, dawk il-bastimenti tal-gwerra, eċċetra, eċċetra, irid il-ħin biex jippreparhom. Jista' jkun hemm ċertu konsiderazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' teknoloġija, ma' loġistika, ma' riżorsi li huma disponibbli biex wieħed ikun jista' ibaħħar jew jiġġieled għal tul ta' żmien. Aħna ad eżempju nafu li l-ekonomija Taljana ma kienx fl-aqwa sitwazzjoni għal-ħabta ta' Ġunju tal-1940. Biss nafu li l-Italja kienet timporta qabel il-1939 il-faħam li kella bżonn għall-industrija tagħha u għall-militar tagħha mill-Polonja, imma li meta l-Ġermanja ironikament alleat tal-Italja invada l-Polonja ħoloq monopolju għar-riżorsi kollha tal-faħam li kienu ħerġin mill-Polonja u naqas allura is-supply li kien qiegħed jasal għand l-Italja. L-istess ġara bil-bjar taż-żejt li kien hemm ir-Rumanija li meta dawn sfaw invaduti min-naħa tal-Ġermanja ir-rata tal-import ta' żejt mir-Rumanija lejn l-Italja naqas bil-kbir. Li kienet xi ħaġa imma huwa ċara għall-Italja kienet xi ħaġa li speċjalment in the long term mal-medda ta' żmien kienet ta' ħsara kbira ħafna. Waħda mill-iktar potenzi Taljani li kienu importanti kienet sintendi il-flotta tagħhom ibbażata fil-Mediterran u din mingħajr iż-żejt sintendi ma setgħux issalpa għal ċertu tul.
Ovvjament, meta naqraw ħafna anke sorsi Taljan speċjalment dejjem jirreferu għal din l-imbirka jew misħuta nafta, jiġifieri iż-żejt li bih kienet timxi l-flotta Taljana. U dik saret problema kbira sa 42 u fil-1943 mhux saret problema, saret problema enormi. Bil-żgur din kienet se taffetwa anki kull pjan ta' invażjoni, operazzjoni ċitrija kellu jitwettaq jiġifieri fit-42. Kien ikollhom jiffaċċjaw din il-problema żgur. Ma kompli bil-esposizzjoni tiegħek, Gianluca.
Allura ovvjament qed inħarsu lejn konsiderazzjonijiet ekonomiċi u konsiderazzjonijiet loġistiċi li diġà kienu qegħdin jagħmluha diffiċli għall-kmand Taljan biex jiġġustifika jalloka numru ta' riżorsi pjuttost elevat jekk wieħed iżomm f'moħħu li ultimament il-gżira ta' Malta b'saħħitha kemm kienet b'saħħitha kienet gżira żgħira biex jisom jiġġustifikaw li jisma' aħna b'affarijiet oħrajn li se jkollna f'moħħna f'każ ta' gwerra. Ma nistawx naffordjaw li nfoġġu apparti qegħdin nitkellmu forza ta' bejn 20,000 u 100,000 ruħ skont il-perjodu li qegħdin nitkellmu fuq bil-karri armati kollha, bil-bastimenti kollha neċessarji, eċetera, eċetera. Dak kien punto di vista wieħed partikolari. Issa mbagħad kien hemm ħaġa oħra li kienet importanti ħafna li wieħed jaħseb fuqha li kienet ir-rwol kemm tal-gżira ta' Malta nnifisha. U kemm tal-flotta tal-Mediterran Ingliża bħala deterrent. Xi ħaġa li tara kostanti kienet li anka fil-bidu tal-istudji li saru fl-aħħar ta' tletinijat fuq l-invażjoni ta' Malta, fuq pjanta invażjoni ta' Malta minnaħa tal-flotta Taljana, minnaħa tan-Navy Taljana, waħda mill-affarijiet li dejjem kienet f'moħħhom u li kienet ħaġa valida li wieħed jaħseb ħafna fuqha kienet ir-reaction time tal-flotta tal-Mediterran Ingliża mill-bażi tagħha ta' Alexandra. Ma ninsewx li alla volja Malta kienet suppost il-bażi prinċipali tal-flotta mediterranja, l-Ingliżi stess għamlu deċiżjoni li jmexxu l-flotta Alexandra għax għarfu li alla volja Malta kontra ta' minn dak li jkun forsi jiddeċidi li jgħid qatt ma xtaqgħu jabbandunawhom lill-Malta l-Ingliżi kien il-każ li fimni l-iswed fuq l-abjad taraħ u li raw li Malta 50 mil biss l-isfel minn sqallija kienet vulnerabbli ħafna l-attakk mill-ajru. Ultimament, irrispettiv mill-investiment varju li sar minnaħa tal-Ingliżi f'Malta, għad-difiża ta' dik il-bażi nafali li referejt inti għaliha, ħassew li Malta kellha minflok tibqa' iktar bħala bażi navali ta' bastiment iżgħar fosthom il-famużi sottomarini tat-tent submarine flotilla li eventwalment għamlu użu mill-gżira. Madankollu, fil-bażi tagħhom ġdida f'Lexandra, il-flotta Ingliża fil-Mediterran ma kienieċ wisq il-bot minn Malta f'każ li tiġi bżonn ta' sal-allajnuna tagħha. Jiġifieri, waħda mill-affarijiet li kellhom f'moħħhom il-kmand Taljan meta qegħdin jistudjaw l-invażjoni ta' Malta mill-bidu nett kif qed qabel sa anka l-aħħar tal-preparament li ngħidulhom hekk finali tal-invażjoni fin-nofs 1942 kienet li fi żmien madwar 48 siegħa wieħed kien qiegħed jistenna li kif li 48 siegħa wara li l-Ingliżi f'Lexandra jsiru jiġu avviżati li Malta qiegħda sfat taħt attakk mhux tas-soltu, sfat taħt invażjoni vera u propja, il-flotta kienet se tbaħħar kemm jista' jkun malajr biex tkompli kontrihom.
Ġanluka, hawnhekk qed nassumu li l-flotta tal-Mediterran kienet Lexandra, meta ma ninsawx li sal-35 Malta kienet il-bażi tal-flotta tal-Mediterran. Jiġifieri Malta kien hawn il-provizjon, l-aċċessorji, il-makkinarju, l-equipment, kull ħaġa li kellha bżonn il-flotta kbira tal-Mediterran tar-Royal Navy se tiġsiba u Malta u l-Ingliżi ma ritxejn biex jew iddeċiedu illi minn Lexandra jerġgħu ġibuha Malta. Għalix kisa jkollhom informazzjoni li kresa s-l-invażjoni, dik ma nżommu għaf maħna u koll.
Ekku, ġifiri, fl-1935, meta seħħet l-invażjoni taljana tal-Abissinja tal-Etiopja li waslet għal tensjoni diplomatiċi bejn l-Italja u bejn l-Ingilterra, dak kien l-ewwel punt, infatti, fejn l-Ingliżi għal tul ta' żmien pjuttost qasir, mexxew għall-ewwel darba l-flotta mediterranja tagħhom minn Malta għal Lexandra. F'dan il-punt nibdew naraw anka indikazzjoni li t-Taljani f'każ li dik id-diplomazija bejn iż-żewġ pajjiżi tisfaxxa fix-xejn u li jkun hemm stat ta' gwerra bejn iż-żewġ pajjiżi kienu lesti jagħmlu attakk ta' sorpriża fuq Malta. Għandhomilha ċara minn issa li fl-1935 it-Taljani m'għamlux pjan ta' invażjoni tal-gżira, imma anka dan iż-żmien għarfu li wieħed mill-akbar impedimenti għad-diżinji Taljani f'każ ta' gwerra bejn żewġ pajjiżi fil-35 kienet il-preżenza ta' flotta Angliża f'Malta. U kien hemm numru ta' pjanijiet draft pjanijiet pjuttost bikrin ħanejdulhom hekk fuq attakk ta' sorpriża biex tiġi marqa l-flotta Angliża f'Malta. Dik il-mentalità ma tantx inbidlet daqstant bejn l-1938 u l-1940. Jiġifieri, fajnejn Taljani l-akbar biża tal-preżenza ta' Malta bħala fortizza Angliża kienet infatti il-flotta tagħha inevitabilment għal daqstant meta il-flotta Angliża għal darb'oħra imxiet minn Malta għal Lixandra fl-ewwel xhur tal-1940, it-Taljani kif immedjatament saru ewer li il-parti sostanzjali tal-flotta Angliża fil-fatt ma kienx iktar preżenti f'Malta, awtomatikament fajnejn Taljani l-utilità strateġika tal-gżira ta' Malta naqset. Minix qiegħed ngħid li ħasbu li setgħu jaqbżuha totalment, imma bir-riżorsi li mbagħad kellhom għad-dispożizzjoni tagħhom li kienu għall-maġġor parti forzi aerji li qed nirreferi għalihom, ħasbu li allura kienu suffiċjenti biex jattakkaw żewġ porzjonijiet tal-gżira. L-ewwel ħaġa l-faċilitajiet navali li wieħed kien isib fil-port il-kbir u fil-port ta' Marsamxett. Jiġifieri naraw li fil-bidu tal-assegitu fil-1940 kien hemm attentati biex tintlaqat it-tazna, li kien hemm attentati parzjalment ta' suċċess, ad eżempju li l-Admiralty Floating Dock li kien preżenti fil-port il-kbir spiċċa ġi skatild, ovvjament hemm dibattitu jekk ġi xmarra direttament minn bombi Taljani jew kienx hemm parti Ingliża biex dan b'xi mod jiġi salvat wara l-gwerra ma tgħaddi żmien. Kif ukoll l-ajruport, prinċipalment l-ajruport ta' ħalfarna nqas daqstant l-oħrajn. U dik turik li l-idea ta' Taljana kienet li jiġu attakkat il-bażijiet navali ilgħala għax il-terfin ta' ħalfar kif aħna nafu kienet bażi tal-ajru li prinċipalment xogħla sa dal-punt kien li tilqa' fiha l-ajruplani tal-aircraft carriers tar-Royal Navy. Iktar mill ajruplani ta' xeħta oħra. Jiġifieri m'aħniex qegħdin ngħidu li ta' qali u l-ħuqa ma kienux obiettivi tat-Taljani, imma meta naraw l-attakk bl-istuka ġermaniżi li daħlu f'servizz Taljan f'Settembru, madwar Settembru 1940 li għandna evidenza tajba ħafna lihom f'arkivi Taljani, naraw biċ-ċar li kien hemm attentat assolut li ħalfar tkun l-airfield prinċipali qed tiġi attakkata. Again, l-idea hija li Malta ma tibqax effettiva għal-użu navali Ingliż. Dik hija naħseb allura minn punt di vista operattiv, rather minn il-punt di vista strateġiku li bdejt bih tal-minu. Naħseb jidna anka tispjega għalfejn it-Taljani ultimament ma kienx fid-diżin tagħhom li f'Ġunju tal-1940 jibdew il-gwerra b'invażjoni ta' Malta.
Imbagħad anke strateġikament Mussolini li daħħal l-Italjani fil-gwerra u riet ġifiri illi l-Italja ikolla qed nikkwota lilu ġifiri ftit mijiet ta' soldati mejta biex kun tista' tpoġġi fuq il-mejda tan-negozjati tal-paċi mal-Ingilterra. U bekk tieħu lill-Malta lill-Korsika u lit-Tunezija permezz ta' ftajim ta' paċi u mhux biftajim ta' gwerra. Allora ma kienx hemm għalfejn Malta tiġi mfaduta li jieħdu dik il-kedda għaliex din kienet taqa' bħal frotta misjura li taqa' waħda fl-art. Imbagħad l-affarijiet kellhom jinbidlu anke pereżempju li semmejta jeb ħafna inti l-konsiderazzjonijiet li kellhom illi okej m'għandniex għalfejn noħduha meta mbagħad irrealizzaw illi il-konċentrazzjoni, il-focal point, kif jgħidu l-Ingliżi, tal-gwerra li jkun se jkun il-ġlieda it-taqtija għall-Afrika ta' fuq, jiġifieri daw jibgħatu l-konvojs mill-Italja lej il-Libja u allura hemmhekk kumbat Malta kienet se tibgħat vera rwol strateġiku, ma dan ma kienx evidenti ħafna f'Ġunju tal-1940. Da sar evidenti kważi ngħidu minn Diċembru tal-1940 meta t-Taljani kienu avvanzaw ġol Eġittu, waqfu sidi barrani u mbagħad saret il-kontroffensiva Ingliża Operation Compass Diċembru tal-1940 u daw litteralment kinsu lura l-Taljani Bengazi biċ-ċiranajka b'kollox u kien faddilhom ftit biex jaslu Tripli u jieħdu l-Libja mingħand it-Taljan. U hemmhekk nista' ngħidu li bdiet il-vera gwerra fl-Afrika ta' fuq. Jiġifieri Edin natu ħafna sfont għal dawn l-affarijiet kollha u ħa naslu wkoll għad-dettalji ta' dak illi x'kien ippjanat fl-invażjoni propja, Operazzjoni Ċitre Unternehmen Hercules. Però naħseb li tajjeb li nagħmlu waqfa mużikali u kif nagħmlu s-soltu fil-programm tagħna ħan semmawkom mużika li hija ta' dan il-perjodu. U fil-waqt li Maġalluka kon qed nitkellmu ħafna dwar Malta bħala bażi navali u Reġa Marina Taljana u din kif tkun taqti għall-bażi navali Maltija. Fir-realtà il-gwerra wriet illi l-qawwiet tal-ajru kienu se jilagħbu rwol importantissimu. Fostom ir-Reġa Aeronautika, il-Luftwaffe u anki il-Royal Air Force. U hekk se nisimgħu il-kanzunetta għala faxxista li hija kanzunetta propju fascista ta' żmien l-era fascista li titkellem dwar ir-reġja aeronautika. Smajna dik il-kanzunetta fascista, aħna dejjem ngħidu li ma ndoqqux dal-kanzunetta fascisti u ta' żmien il-Ġermana tat-Tieni Gwerra mhux biex infaħruhom, imma tajjeb illi aħna nisimgħu mhux biss il-kanzunetti Ingliżi u Maltin ta' dak iż-żmien imma anke naraw in-naħa l-oħra, jiġifieri tal-Munita in-naħa l-oħra tas-Sur x'kienu qegħdin jisimgħu. U biex inkomplu mal-mistieden tagħna Gianluca Falson li huwa riċerkatur ma' Heritage Malta, ħansaqsu Gianluca issa fil-qosor għax inkella nista' nibqgħu sejrin sal-lejla fir-recording. X'kien qed jgħid il-pjan ta' operazzjoni ċitre Unternehmen Hercules, ġifieri fil-qosor, x'kienu l-aspetti ewlenin tiegħu u kif fil-fatt kellha tiġi invaduta Malta. Dejjem ngħidu fis-sena 42.
Eżattament, ġifieri kif inti qed tagħmel sentem li jaċċena 42 għax wieħed irid iżomm f'moħħu li dawn il-pjanijiet kienu jevolvu, kienu jinbidlu tul iż-żmien. Għall-ħabta ta' Ġunju tal-1942 il-pjan kien pjuttost speċifiku finalizzati, ġifieri. Italjani kienu jafu li kien hemm porzjonijiet tal-gżira ta' Malta li kienu iktar difiżi minn oħrajn. L-Ingliżi għandna indikazzjonijiet li kellhom idea ta' jew li setgħu joqsru, setgħu kienu l-mentalitajiet Taljani fejn kienu se jippruvaw għennilka minn punto vizda tattiku issa jibdew l-invażjoni tal-gżira, ma dana kollu sintendi bejn iż-żewġ naħat għandek dejjem distanza, li dejjem distak nuqqas ta' intelligence, li dejjem qed wasal sempliċement jippruvaw joqsru. L-Ingliżi kellhom saħħa mhux ħażin ta' difiża ma t-tratti ta' kosta Maltin li kienu l-iktar ċans li wieħed jipprova jinżel fihom. Jiġifieri ma timmaġinaw il-bajjiet il-kbar bħal bajja l-bajja tal-Adira, l-bajja ta' San Pawl il-Baħar, il-bajja ta' Marsa Skala, eċetera, l-bajja ta' San Tomas, wieħed jimmaġina li hemmhekk l-Ingliżi kellhom ħafna difiżi ta' natura statika, imma anke kellhom tista' tgħid densita mhux ħażin ta' truppi Ingliżi u Malti f'istakkament f'dik iż-żona. L-idea Taljana kienet li jużufraw jagħmlu użu l-inħawi bl-irdum li wieħed kien isib in-naħat isfel tal-gżira. U speċifikament ħarsu lejn l-irdum li wieħed kien isib u laqas huma interament irdum partijiet żgħar li aħna nagħlum nafu li wieħed jista' anke jinżel b'xi tajjeż żgħar fihom. Ma qed inħarsu lejn l-arja li wieħed isib bejn Arlaqsi, speċifikament fejn illum wieħed isib ir-Rivers Osmosis u wit iż-żurrieħ. Jiġifieri prattikament naslu sa fejn Blugrotto, naslu sa fejn it-torri ta' xutu f'wieħed iż-żurrieħ. Hemmhekk l-idea Taljana kienet li nniżlu numru konsiderevoli ta' truppi fuq medda ta' sijat. Imma daw ma kinux se jkunu l-ewwel wave ta' truppi li kienu se jinżlu fil-gżira. Inti fil-bidu ta' dan il-programm Martin bdejt billi għamilt riferiment għal paratroopers pala tip ta' soldat u x'l-idea tiegħu x'kienet. Fatti l-idea li jinżel wara l-linji tal-għadu kien minna anke fil-każ tal-invażjoni ta' Malta, grazzi għall-involviment ta' diviżjoni ta' paratroopers taljani, speċifikament il-prima diviżjoni parakatutisti, ħafna drabi aħna nafu bl-isem li natala meta ġiet imbagħad eventwalment ingaġġata fl-Afrika ta' fuq li hija diviżjoni Folgore, kif ukoll l-involviment fuq il-karti naraw ta' diviżjoni ta' paratroopers ġermaniżi li dan il-perjodu jekk it is truly an entire division qegħdin nitkellmu fuq is-7th Flieger Division ġermaniża. Madankollu hemm indikazzjoni wieħed jifhem imbagħad minn punta di vista għandu kooperattiv din id-diviżjoni fil-verità f'liema sitwazzjoni kienet qiegħda l-ħabta ta' nofset il-42 u l-bidu ta' 42 din kont issib li kellha unitajiet imqasmin more or less postijiet differenti madwar id-dinja nafu li ad eżempju fl-1941 kellek porzjon ta' dawn il-paratroopers Ġermaniżi li kienu involuti fil-fronti ta' Leningrad. Imħad fuq tar-Russja ġifieri wieħed importanti ħafna li jżomm f'moħħu li mhux neċessarjament kienu disponibbli l-unitajiet kollha li kienu jaqdu din id-diviżjoni li kienet ta' madwar 10,000 ruħ. L-idea ta' dawn it-truppi kif qed inti kienet li joħolqu problemi wara l-linji ta' difiża ta' quddiem tal-Ingliżi. L-idea kienet li dawn pratikament jaħtfu postijiet bħalmija l-airfield tal-Rendi li hija qrib ħafna ta' Arlaqsi wit iż-żurrieq li tinħoloq dik li tissejjaħ beachhead sabiex jagħtu dik il-breathing space, dik il-breathing room għal il-forzi bil-baħar li madwar 24 sija wara, jew ftit inqas minn 24 sija wara, jibdew f'nofs il-lejl tal-lejl ta' wara iniżlu t-truppi li jservu prinċipalment bħala rinforzi għal dawn il-paratroopers li wieħed jimmaġinhom li sa dal punt kienu se jkunu ovvjament daqsxejn għaljenin, kun naqsulhom il-munizzjon. Ġiġa ġuwa importanti wieħed iżhom rasu moħħu fiha li t-truppi tal-ajru bħal dawn ġeneralment kienu jkunu ekwipaġġati bħala fanterija ħafifa, ma tantx kien ikollhom ekwipaġġament u riżorsi għal ċertu tul ta' żmien. Ċertament ma kellhomx ċertu armamenti tqal li ma kienx faċli li wieħed iwassalhom mill-ajru.
Però wassalhom mill-ajru meta daw jinżlu l-ewwel darba, għax eventwalment kif se nitkellmu iktar tard jekk ġara kif kien ġara Kreta, illi inti taħtaf aerodrom u tista' tniżżel it-transports il-kbar il-Junkers 52 jew inkella tniżżel il-gliders bħalmhom għall-Gotha u Fortu, jiġifieri daw seta' jkollhom ġvank kanuni żgħar, jiġifieri, motorcycles, anki forma ta' jeeps żgħar, jiġifieri, kien ikollhom armamenti iktar tqal kieku jieħdu l-ajrud. U dak kien it-tir, jiġifieri, illi mhux inti tirbħu biex il-għadu ma jużax, imma tirbħu biex tużah inti u ġġib ir-rinforzi.
Eżattament, jiġifieri l-idea kienet eventwalment li fażijiet suċċessivi tinħataf fost airfields oħrajn, importanti ħafna l-airfield ta' ħalfar li kienet titqies li kber waħda u l-iktar waħda spazzjuża biex jinżlu mhux biss aeroplani ta' trasport normali, imma saħansi tra gliders b'ċertu equipment tqil. U għadna hawnhekk qegħdin nitkellmu sansitra big gliders pjuttost kbar, ġifieri ikbar mid gliders li wieħed forsi jimmaġina f'dan iż-żmien. L-idea ta' dawn it-truppi li qegħdin jinżlu bejnha l-absewiet iż-żurri kienet biex flimkien mal-paratroopers li xogħolhom kien wara li jiġu mibdulin b'dawn it-truppi friski li niżlin mill-baħar kienet li jmorru lura jiġu daqsxejn f'posthom u mbagħad jaġixxu dak li wieħed isqishom bħala a tactical reserve jew mobile reserve. Pratikament jintużaw mbagħad skont il-bżonn bħala truppa tal-elit, ġeneralment kien ikollhom addestrament superjuri u ekwipaġġament superjuri. L-idea kienet li l-forzi tal-attakk jaqtaw direttament il-fuq. Direttament il-fuq ġifieri jaħtfu postijiet passiġġi u ħażebbux u jibqgħu sejrin il-fuq tal-immod li jattakkaw il-linji Vittoria, il-Victoria Lines minn wara. Effettivament jaqsmu l-gżira fit-tnejn u sibu lilhom infushom f'pożizzjoni fejn ikunu jistgħu effettivament jimblukkaw u jassedjaw lill-port ta' Malta. Din hija ipotesi partikolari li jinħolqot speċifikament minħabba li kienet jinħaseb li kien hemm ċans remot li r-reżistenza Angliża fil-gżira tkun pjuttost ħafifa, għabbażi tal-idea li jista' jkun li d-densità tal-attakki bombardamenti mill-ajru li jippreċedu din l-invażjoni kif ukoll il-biża ta' l-invażjoni stess li qiegħda sseħħ kien se jwassal biex id-difiża u l-morali dan id-difiża Angliża u Maltija tikkrolla. Din allura kienet tissejjaħ ipotezi N. Ipotezi N, ipotezi Nord. Għalfejn, għax id-direzzjoni tal-attakk, once li jsiru l-landings neċessarji bejn l-absewiet iż-żurri u l-landings tal-paratroopers, kien li l-moviment prinċipali jkun direttament il-fuq biex jaqtal gżira fit-tnejn. Madankollu nħolqot ipotezi anke oħra li hija ipotezi EN, Est, Nord, li din tindika li qabel ma jkun hemm a wedge, a drive li jinnaħa ta' fuq, jinnaħa ta' tramuntana tal-gżira, l-ewwel ikun hemm mixja lejn lill-vant tal-gżira. X'inhi din l-ipotezi u għalfejn inħolqot? Din l-ipotezi inħolqot f'każ li l-attakk direttament lejn it-tramuntana, jiġifieri għal akwati tas-siġġi u ħażebbux u iktar il fuq minn hekk, tintlaħaq iktar reżistenza Ingliża milli wieħed ikun qed jistenna, minn flok ikun hemm kox li jinnaħata lill-vant innaħa tisfel tal-gżira mill-akwati tewiet iż-żurri lejn ħalfar sabiex prinċipalment tinħataf l-erf il-kifet fit tal-minuti ilu sabiex kun tista tintuża mill-forzi tal-assi biex jitniżlu rinforzi importanti ħafna. L-idea prinċipali kienet li jinżel battaljon ta' paratroopers elit li bil-kontra tal-paratroopers taljani l-oħrajn ma kienux taħt l-armata ma kienu taħt reġironautika, battaljon ta' madwar 500 ruħ bl-idea li dawn jaħtfu l-faċilitajiet tal-erf il-taħalfar u jippreparawhom għal żbarki eventwali minnaħa ta' ajruplani tal-assi. Prinċipalment dawn kienu se jniżlu mbagħad fuq l-airfield forza diviżjoni ta' madwar 10,000 ruħ li kienet diviżjoni La Spezia. La Spezia kienet diviżjoni ta' fanterija ma kienux paratroopers, però kienu si speċjalizzaw fuq landing fuq airfields bl-ajruplani.
L-Ingliż air landing jgħidu la.
Eżatt,
għax titnissel bl-ajruplani, imma mhux ma jinżlux bil-parachute imma.
Eżattament, ġifieri dawn xogħolhom kien bħal Air Landing Divisions, il-Luftlanda Division li kienu involuti fil-invażjoni ta' tagħna qabel. L-idea tagħhom kienet li jniżlu ngħidu hekk f'post affarijiet oħrajn barra li għandek risorsi umani li qegħdin hemmhekk biex iżidu l-manpower tal-attakk tal-assi fuq il-gżira, qegħdin anke jniżlu artillerija iktar saħħitarja.
Saret Kreta, Kreta saret kienet vitali fil-faddi meta ħadu l-erfit ta' Malem ġifieri fin-naħa tal-punent ta' Kreta, il-Ġermaniżi setgħu jniżlu diviżjoni tal-Muntani. Għabizjer, ġif-soldati li daw umma imħarġin biex jġildu fuq il-montani u daw fil-fat kunu umma il-fat li setaw niżlu daw nis-soldati iġbuħan bl-ajruplani ta' trasport illi fil-fat xaqlab il-bilanċ kontra l-Ingliżi u l-truppi tal-Commonwealth u favur l-soldati Ġermaniżi.
Eżatt, jiġifieri, u naraw similaritajiet ħafna ma' dak li ġara Kreta, il-Mountain Troops, il-Gebri Ziegel qed issemmi inti, naraw f'ritratti li niżlu magħhom artillerija partikolari li saħansitra l-paratroopers Ġermaniż imbagħad tara evidenza fotografra li kienu qegħdin jagħmlu użu minnha wkoll. Simili għal dan il-La Spezia Division kienet sejra tniżżel truppa ta' howitzer iż-żar ta' użu simili għal dawk li wieħed jara fużu Ġermani fi Kreta li kienu kompletament mechanized, ġiri li kienu se jkunu towd minn moturi, bl-idea li dawn ikun jistgħu jiċċaqu faċilment fil-gżira biex jirrispondu għal kontrattakki Ingliżi u Maltin kontra l-attakk tal-assi. L-ipotezi eħennet tkompli oltre ħalfar, tibqa' niżla saħan sitra sal-bajja ta' Marsa Xlok fejn hemmhekk kien se jkun hemm attakki speċjali fuq il-Forti Ben Għajsa u l-Forti dell-Imara li qegħdin ovvjament kif nafu aħna jekk wieħed iħares lejn il-mappa ta' Malta qegħdin jipproteġu dħul għal port ta' Marsa Mxett u barra minn hekk li jitniżlu allura rinforzi fil-bajja ta' Marsa Xlok u fil-bażi navali ta' Kalafrana. Tali mod li intijek il-maġġor parti tal-korpo di spedizzjoni tal-Expeditionary Force tal-assi għal-maġġor parti tagħha Taljana titniżel biex imbagħad jitkompla l-attakk. F'dan il-punt wieħed jibda jara mbagħad it-tieni fażi tal-ipotezi N li hija fażi ta' attakk lejn it-tramuntana minn punti differenti tal-beachhead tal-assi fil-gżira. Għandek kemm attakk kif kien maħsub fl-ipotezi Nord minnaħa ta' siġġiew il fuq, imma did-darba għandek anke attakk lejn it-tramuntana mill-akwati ta' Marsa Xlok lejn l-akwati ta' Żejtun sabiex wieħed anke joqrob lejn il-port minnaħa tal-Lvant, minnaħa tal-Kottonera speċifikament. Dan kien prattikament l-idea tal-invażjoni tal-gżira, wieħed juża bħala benchmark biex jaqabbel magħha ma' invażjoni, ma' pjan ta' invażjonijiet oħrajn ta' tieni gwerra. Huwa pjan ta' invażjoni pjuttost metikolus u pjan tal-invażjoni jekk wieħed iżomm f'moħħu il-challenges li wieħed l-sfidi li wieħed ikollu biex jipprepara invażjoni fuq post li forsi hemm nuqqas ta' informazzjoni fuq ċertu aspetti speċjalment tattiċi, jekk mhux daqstant operattivi jew strateġiċi. U wieħed jista' jgħid li jisu ultimately biex wieħed jara x'inhu l-mertu ta' dal-pjan seta' biss jarah f'każ li dan jiġi eżegwit. Jiġifieri jekk wieħed jara ħadd face value miktub fuq il-karta. Ma tantx hemm każijiet fejn qed jista' jgħid wieħed iżomm f'moħħu l-sfidi loġistiċi li kellhom l-assi dal-perjodu li Taljani għamlu biċċa xogħol ħażina ħanejdu hekk bil-pjanijiet tal-invażjoni.
Tajb, li tinsemmu fuq il-pjanijiet tal-invażjoni kemm kienu tajbin jew le, il-fatt li meta daw kienu qegħdin isiru kien hemm osservaturi Ġappuniżi li ma ninsawx li l-Ġappun il-Germania u l-Italja kienu maqudin fl-assi, ġifiri kellhom pad bejniethom u daw l-osservaturi Ġappuniżi kummentaw favorevolment ħafna il-pjan ħsibiet li kellhom it-Taljani. Ma ninsaw il-Ġappuniżi kellhom esperjenza kbira fil-Paċifiku meta dawn invadow b'suċċess kbir ħafna gżejjer u atolls u postijiet fil-Paċifiku fl-ewwel xhur meta bdiet il-gwerra fil-Paċifiku, ġifieri daw kellhom ħafna esperjenza. U kun jafux seta jaħdem u ma jaħdimx. U l-kommenti kienu favorevoli, ġifir meta bdew jiddiskutu magħhom bid-detal u l-hom iva naħsbu li sewwa qed tagħmlu qed taħsbu fek. Imma xorta da ma jfissirx li l-pjan kellu xi garanzija ta' suċċess jew xi garanzija li ma kienx se jirnexxi. U din jibqa' l-ikbar punt li niddiskutu kemm niddiskutu aħna qatt ma nistgħu naqblu. Għaliex? Għaliex kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu u din l-opinjoni ma tistax tiġi ippruvata għax din qatt ma seħħet. Allura kif ngħidu bil-Malti u ġifieri l-kif u l-kome anke bit-Taljan kombinazzjoni ġejjera. Ma nafux kien se jiġri aħna nafu li fil-gwerra jinqalgħu ħafna affarijiet illi ħadd ma jista' jantiċipa, biss waħda mill-iktar affarijiet ovvji hija li jekk inti diħel fil-gwerra bit-tir illi jien tiddum tliet ijiem fil-gwerra kif ġara sentejn ilu ġifieri, jew iddum ftit ġimgħat, jew ftit xhur kif ħasbu li seddum l-ewwel gwerra pereżempju. Taf tispiċċa diversi snin, taflok ikollok ftit mijiet fil-ħeduf ta' mejtin, ikollok miljuni kbar ta' mejtin, jiġifieri mhix xi ħaġa taċ-ċajt. Imma biex nibqa' fuq livell ta' operazzjoni waħedha, nistgħu niddiskutu kemm tridu kemm se qed tirnexxi ma setax tirnexxi, imma ħadd ma jista' jġib li prova ħarija li kien se tirnexxi jew ma kien jista' tirnexxi. U fil-fatt aħna diħa niddiskutuha ta' jiġifieri qed tibqa' post qed titkellem fuq din għaliex ma nistgħux narqu dal-programm la fadlinna. Program fadlinna. Ma nistgħux jiġifieri konna programm bħal da u ma niddiskutux potenzjalment kemm se qed tirnexxi u ma tirnexxix. Imma l-mistoqsija tiegħi għal Ġanluka hija din. Il-dal-pjanijiet kollha, il-parti l-kbira tal-isforz kien sejżer mit-Taljani, ħafna divizjoni Taljani, soldati Taljani, paratruppi Taljani, ġifieri Baħrin Taljani, flotta Taljana, kważi kulħadd Taljan ħlief dawn il-Feldschirmjäger il-paratruppi Ġermaniżi ta' din il-Flieger Division. Li ħafna nies jafuha bħala Brigata Ramke għaliex Hermann Ramke kien il-kap ta' din il-brigata. U aħna nafu koll l-Taljani ma kinux marufin għall-organizzazzjoni kbira tagħhom, il-fittini gwerra kienu jibatu ħafna minnu qasta loġistika, kellhom ħafna raw materials, affarijiet jiġifieri ba setgħu x'jaħdmu fosthom in-nuqqas ta' fjul nuqqas ta' nafta, dawn l-affarijiet kollha meta inti taqadhom flimkien. Okej? Kemm kienu sa jaffettwaw l-operazzjoni kukudin kellha s-seħħ, mhux mill-lat strateġiku qed ngħid, mill-lat operazzjonali u tattiku.
Waħda mill-affarijiet li tispikka ħafna fl-istudji Taljani hija kemm dejjem jiddedikaw ammont konsiderevoli ta' studji u ta' opinjonijiet u ta' analiżi differenti fuq kif wieħed jista' jeżegwixxi invażjoni ta' din l-iskala li għedin qegħdin nħarsu lejn ziġra żgħira imma li fil-kumpless tagħha bħala fortizza. L-invażjoni ma kienet xejn xi ħaġa tista' titqiż-żgħir. Il-korpo di spedizzjoni tal-assi kien ta' madwar 90,000 għal 100,000 ruħ li mhijiex ċajta.
Mhijiex ċajta, però skużani, biex impoġġuha f'kuntest, l-invażjoni ta' D-Day, is-soldati li kellhom jinżlu f'dawk il-ħames ċtajtiet fl-ewwel ġurnata f'D-Day kienu xi 130,000 biss, jiġifieri ma kienx operazzjoni żgħira, laqas bl-istandards ta' dak iż-żmien. Qishek naraw pereżempju l-invażjoni ta' Sqallija, l-invażjoni ta' Salerno, ta' Anzio, ma ħniex qegħdin il-bogħod jiġifieri minn kemm kienu sejn dbatu nisa u Malta. Ma rax taqbilx
miegħek. Naqbel miegħek perfettament huwa ċar li kien hemm għarfien li l-gżira kienet xi ħaġa qiebsa li wieħed jattakka. U kif kont ngħid huwa li waqt l-istudji Taljani wieħed jara li kienu qegħdin braqqa kbira jippruvaw isibu l-aħjar mod biex jagħmlu użu tajjeb mir-riżorsi limitati li kellhom. Il-flotta Taljana kienet ħad tiġi ngaġġata prattikament sħiħa kemmi fl-invażjoni kemm għall-użu ta' support tal-invażjoni ġifieri troop shore bombardment, ġifieri.
Fil-fatt kemm se jiġu l-battleships l-antiki tal-ewwel gwerra biex jagħmlu dan ix-shore bombardment.
Eżattament.
Ġulju Ċesare ġifieri eħe.
Eżatt. U kien hemm anke oħrajn li żminijiet differenti tul il-gwerra kienu wkoll disponibbli kienu bastimenti iktar ġodda minn hekk li f'xi punti tal-gwerra wkoll kienu disponibbli għall-istess ħaġa. U anka imma biex jingaġġaw is-sottomarini sabiex kemm jista' jkun li s-sottomarini jilqgħu daqsxejn li l-korp tal-ispedizzjoni kontra dik ir-reaction li semmejt iktar kmieni tal-flotta Ingliża fil-Mediterran min-naħa tal-Ixandra. Allura again, kif qed inti hemm il-consideration ta' nuqqas ta' fuel, hemm manka consideration nuqqas ta' landing craft tajbin għall-operazzjoni. It-Taljani illa pazzaw bl-aktar mod kreattiv b'numru kbir ta' bastimenti żgħar differenti li bjom kienu sejn fil-gżira. Nibdew minn barges, sempliċissimi tal-injam imma li ġew modifikati b'affarijiet differenti skont il-bżonn, unkomplu saħansitra blending craft modernissimi li t-Taljani kienu qegħdin jippruvaw jiddubbaw minnaħa tal-Ġermaniżi, speċjalment vis-à-vis ta' bastimenti li l-Ġermaniżi kienu preparaw oriġinarjament tal-invażjoni tal-Ingilterra. U li niżluhom mill-ixmara ron fl-akwati tal-Italja sabiex eventualment ikunu disponibbli.
Nafu li dawn ma tiżattara kienet kienu jgħidu l-Attaljan u kien seta' jibnuha under license jiġifieri, żgur.
Eżattament. Li
eventualment daw spiċċaw jintużaw flok Malta bdu jintużaw biex iwasslu l-provizjon mill-Italja lej il-Libja.
Eżattament. Jiġifieri hemm problemi loġistiki ta' natura partikolari, anka nuqqas ta' certain equipment li kien importanti ħafna. Imma però naraw li blak barra arnexxilhom sa nofs l-1942 jaċċertaw li għandhom more or less numri neċessari. Hawnhekk ngħid li waħda mill-ikbar problemi li kellhom kienet effett ta' il-telfiet li ġarbu il-Ġermaniżi fl-invażjoni ta' Kreta. Flimkien ma' n-nuqqas ta' numri suffiċjenti ta' transport aircraft Taljani. U dik kienet li ma kienx hemm numru suffiċjenti sapunt li ngħidu kienu komdi bl-ammont li kellhom disponibbli ta' Junkers 52 u Savoia Market 82 transport aircraft kemm minħabba n-numru ta' Junkers 52 li nkissru fi Kreta u kemm minħabba l-Italja SM82s qatt ma kienet tipproduċiċi ħafna. Tant li huwa miktub ċar fl-istudji li biex jitwaslu il-waves kollha tal-paratroopers tul il-ġurnata tal-bidu tal-invażjoni, l-istess ajruplani kellhom jagħmlu iktar minn ronda waħda. Hawnhekk f'daqqa waħda qegħdin nevolvu l-argument għax issa qegħdin nitkellmu fuq il-bżonn li l-bombardamenti preċedenti fuq il-gżira importanti ħafna li jinneutralizzaw l-ammont sostanzjali ta' difiża kontra aerja li kellha Malta dan iż-żmien. Għax m'hemmx għalfejn ngħidu li l-aeroplan ta' trasport biex jitir f'dik il-kwota baxxa sabiex jitfal dawk il-paratroopers veloċità li hija baxxa speċjalment minħabba li tieqa' bżonn nies minn fuqha, hija ovvjament huwa aeroplan vulnerabbli ħafna kontra il-forzi kontra aerja li kellhom l-Ingliżi f'Malta.
Ilhom sentej jisparaw saru esperti ħafna għalkemm ma kellhomx ħafna munizzjon, kien berrazzjoni l-munizzjon dak iż-żmien. Meta tnejdu meta kellha seħ l-invażjoni għal ħabta tal li huwa wissu jiġifieri imma xorta kif qed tgħid inti. Probabbilità kienet li sejrtu ħafna ajruplani bil-paratruppi.
Eżatt, f'Malta kien hemm dal-punt madwar 118 il Bofors gun biss. Ġedna qegħdin neskludu il-kanuni ta' kalibru kbir li ħafna drabi jintużaw kontra bombers li qegħdin itiru mbagħad f'altitudni għoli ħafna. Jiġifieri li hija difiża densa ħafna jekk wieħed qabbel postijiet oħrajn fl-Imperu Ingliż dal-perjodu li kienu difiżi b'dan il-mod. Tara li f'Malta kellna densità kbira ħafna ta' kanuni kontra l-ajru, Sanofs l-1942, ġifieri li kienet xi ħaġa importantissima, imma nista' ngħid li kienu qarfuha għax il-batterijiet ta' kontra l-ajru kienu u fost l-iktar objettivi li taw attenzjoni għalihom. Għanajdu għek fil-studji kemm il-Ġermaniżi u kemm it-Taljani.
Tawa, anke il-Ġermaniżi daw ħafna attenzjoni f'April ta' 42 marna xilhom xi kisruhom imma.
Eżatt.
U dak huwa parti mill-argument tiegħi dwar għaliex naħseb illi operazzjoni xitre kienet jew ma kienet se tirnexxi. Imma mhux se ngħid xejn għalissa xu ħanamlu l-aħħar it-tieni l-aħħar intervent mużikali u qed insemmu l-paratruppi u qed insemmu l-truppi speċjali. Kien se jkun hemm ukoll il-Marines Taljani, il-famuża Brigata San Marco, li daw kienu bħal Marines Amerikani, jiġifieri soldati tal-infanterija imma li jiġu mill-baħar. U ħa nisimgħu il-marċa tagħhom. ma jistax ikun illi niddiskutu daqstan dettal il-pjanijiet tal-invażjoni ta' Malta f'42 pjanijiet li qatt ma twettqu mingħajr ma nwiġu l-mistoqsija. Imma din kienet se ternexxi x'kienu ċ-ċansijiet tagħha illi ternexxi u fil-fatt Malta tittieħed mill-Ġermaniżi u t-Taljani fis-sajf ta' 42? X'taħseb inti Gianluca?
Waħda mill-iktar affarijiet importanti hija li nżommu f'moħħna li kien hemm dinamika fir-relazzjoni bejn id-dispożizzjoni difensiva tal-Ingliżi f'Malta u dak li kien magħruf min-naħa tal-assi fuq dawk id-difiżi f'Malta. Jiġifieri li jekk it-Taljan il-mentalità tagħhom bejn l-1940 u l-1942 evolviet, jista' jkun f'dak iż-żmien terġa id-difiża f'Malta istess evolviet b'mod partikolari. Ġifieri kienet dejjem qisha this race against time biex l-assi jiksbu dak li kellhom bżonn biex jiddeċidu meta kien verament l-aħjar żmien. U dik hija sfida speċjalment mhux biss għax inti trid tipprova tifhem x'hemm fuq il-gżira, imma għax ultimament inti it-timing li trid tagħżlu dejjem abbażi ta' anka żvilupp strateġiċi li kienet isiru fil-Mediterran at large u anka żviluppi fin-North Afrika. Aħna nafu l-invażjoni ta' Malta ġiet posposta indefinitivament grazzi għal rebħiet li kellu f'nofs f'Ġunju tal-42 Ervin Rommel bħala Field Marshal tal-Afrika Korps, speċjalment fil-battalja ta' Gazala u fil-fatt li ħata fu żam f'idejh il-Belta Tobruk dak iż-żmien, sabiex jagħti ċertezza lil Hitler li l-invażjoni ta' Malta l-avalja ironikament kienet tkun ta' benefiċċju tul iż-żmien għal Rommel innifsu, ma kienx fl-aħjar interess tal-Ġermaniżi u għal daqstant kien ikun aħjar jekk jintbagħtu rinforzi fl-Afrika biex Rommel ikun jista' jkompli jafas lejn l-Eġittu u lejn is-Suez Canal. Ġieri dawn huma affarijiet l-importanti nżommuhom f'rasna. Id-data li l-iktar tissemma għall-invażjoni ta' Malta hija 18 ta' Lulju tal-1942. Huwa hija data magħżula anke abbażi ta' il-qamar kif kien se jkun. Hija data magħżula abbażi ta' ċertezza minħa tal-assi li l-korp tal-ispedizzjoni tagħhom kien se jkun interament lest. Madana kollu nafu koll li mal iżviluppi li semmejtilkom wara l-battalja ta' Gazala f'Ġunju tal-1942 dik iċ-ċaqliqa waslet biex numru ta' truppi li kienu lesti biex jinvadu l-Malta minn flok spiċċaw biex bdew triqithom bil-mod il-mod lejn l-Afrika. Li dik sintan li kienet se tagħmel impatt kbir fuq il-pjan ġenerali tal-invażjoni tal-gżira. Ultimament nemmen li l-iktar żmien fejn Malta kienet vulnerabbli kienu ħanejdu hekk l-ewwel ġimgħat ta' Lulju tal-1942. U din ir-raġuni għalhekk hija li nafu li kien hemm perjodu ta' madwar ġimgħa fil-bidu ta' Lulju fejn il-Ġermaniżi issetjaw jammers fis-qallija bl-idea li dawn iwaqfu s-sinjali ta' dak li kien qiegħed jara r-radar Ingliż f'Malta f'każ ta' preżenza tal-ajru li qed titlaq minn s-qallija. M'hemm għalfejn nimmaġinaw wis kemm hija importanti allura meta għandek dawk l-ajruplani kollha involuti li jgħinek xielek taċċerta li l-Ingliżi radar f'Malta mhux qed jaħdmilhom f'dak il-perjodu.
L-informazzjoni li għandha li l-Ingliżi kienu jafu ma l-Ġermaniżi ħallowhom jaħsbu l-ġemming tagħhom kienet jaħdem.
Eżattament. Jiena minn evidenza li sibt ukoll li l-Ġermaniżi il-Gemmers ma setjawhomx fis-qallija għax issuspettaw li kien hemm radar, imma għax ikkonfermaw li kien hemm stazzjonijiet ta' radar f'Malta, irnexxilhom jarawhom mill-ajru u basru li kienu radars u il-ġemmers eventwalment waqfuhom għal raġuni li tajt inti għax ħasbu li ma kinux qed jaħdmu ma jfissirx li kienu baqgħu sempliċement jissuspettaw. Ġifieri wara ċertu punt it was a matter of time, l-aerials, eċetera, eċetera, kollha barra kienu u setgħu jidhru mir-ritratt li kienu l-ajru. Il-bidu tal-Lulju tal-42 kien ukoll sinifikanti għax huwa qed deħlin fil-perjodu fejn Malta l-iktar għandha problema kbira ta' riżorsi u ta' rifornimenti biex tibqa' dejja, so to speak. Huwa punt kruċjali wara l-battalja di mezzo Ġunju li kien attentat falliment minnaħa tal-alleati li jagħtu rifornimenti fil-gżira miż-żewġ naħa tal-Mediterran, allura kien f'punt fejn il-moral ma kienx fl-aqwa tiegħu. Unemmen li minħabba li kien il-bidu tal-lulju kien anka l-iktar punt li kien hemm ċans li jekk l-invażjoni kien qed tingħata go ahead dawk it-truppi li Romil kien sejjaħ għalih lejn l-Afrika kienu possibilment ikunu għodhom u din riċ biex jintużaw għal-Malta minn flok.
Ħajkolli Ġalluka, ħajkolli waqfek għax nista' nibqgħu nispekulaw. U sfortunatament dejjem iktar res in lejt minn il-programm. Koku kelli nitolbok perċentwali, naf li ma tantx tħobbhom tal-perċentwali. Ikolbok perċentwali minn 100% x'kien iċ-ċansijiet li l-invażjoni tirnexxi? 99%, 99%, 55, x'tagħtik kieku?
Naħseb l-iktar perċentwal prudenti għal xi ħaġa li ma seħħitx as it happens hija 50-50, għax
50-50%.
Nħobb nirreferi għal Murphy's Law, where something can go wrong, it will go wrong. Hemm ħafna fatturi li jistgħu faċilment jinbidlu, inkluż temp, inkluż kundizzjonijiet tal-baħar, wieħed ma jista' jispiċċa qatt. Għalhekk tajjeb li wieħed dejjem jista' jkun jimxi fuq dak li seħħ fuq dak li ma seħħx. Jalek il-ħil tas-suġġett tal-invażjoni ta' Malta.
Okej, jiena Ġanluka nirringrazzjak ħafna talli kont magħna f'dal program u bis-saħħa tiegħek tajna ħarsa fid-dettall għal dik l-operazzjoni ċitre Unternehmen Hercules li suppost kellha l-Ġemajzi kellhom l-Taljani kellhom jinvadu lil Malta imma ma nvadawniex u minflokken l-konvoj ta' Santa Maria. Jiena nara l-programm tal-lum billi nirringrazzja l-Samija kollha tagħna l-appuntament huwa għal-programm li jmiss jiena Martin De Battista nsellmilkom.